Hola, chámome Olaya e estou aquí para contarvos a miña historia e como cambiou a miña vida cando aos 22 anos me diagnosticaron un cancro de colon. Todo empezou no ano 2011.
Con estas palabras empezou a intervención da xove veciña de Fene Olaya Sas, que hoxe ten 30 anos e que superou o tumor de colon e outro cancro de mama máis recente, no verán do 2018. A praza de Fene enmudeceu durante os minutos nos que Olaya falou da súa estreita relación co cancro, dos angustiosos días de hospital e de quimioterapia, do proceso duro e doloroso que tivo que pasar, pero tamén do trato do persoal médico e do novo valor que lle deu ás pequenas cousas, en definitiva, á vida. Con testemunhas como estas, persoas temos por forza que implicarnos máis na colaboración da mellor maneira posible, na loita contra esta enfermidade que afecta hoxe en día a demasiadas, demasiadas persoas. Por iso, a Asociación por Máis Vida insiste cada ano na importancia de sobrevivir ao cancro. A andaina celebrada onte domingo conmemorou os 11 anos que en Fene ten a Escola de Exercicio Físico contra a Fatiga Oncolóxica que dirixe José Barcia. Olaya Sas afirmou na súa intervención que é fundamental a detección precoz e por iso é tan importante acudir ao médico ante calquera indicio. Canto antes o asumamos e lle poñamos solución, mellor. Por Máis Vida volveu doar este ano todo o recadado na andaina a proxectos de investigación da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. Máis de 200 persoas participaron na marcha que percorreu as Foxes e Mundín para acabar na Praza Alcalde Ramón Souto contra unha da tarde. Afirma Olaya Sas nas últimas liñas da confesión que onte compartiu con todos nós.
Para min o cancro é como unha carreira na que hai que enfrentarse aos obstáculos paso a paso. Unha carreira na que o enfermo ten dereito a sentir medo, a ter días malos e mesmo a poñerse no peor. Pero nesa carreira un debe sacar forzas para relacionarse coa xente, para manterse activo. E ao final a vida vai pasando e non la imos perdendo. E eu, pola miña experiencia, asegúrovos que un pode estar enfermo de cancro e disfrutar da vida e da xente que tes ao redor, porque iso é o que intento facer cada día.